Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Gost ovo nedeljnog hrama, poštovani slušalci, Radio Beograda 2 je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Dobrodošli, gospodine Pilipović.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Povod ovo nedeljnom sabranju su dva značajna jubileja, a tema je naše emisije Srbi u Tuzli. Prvi jubilej je 170 godina od prenosa sedišta pravoslavne eparhije iz Zvornika u Tuzlu 1852. 2022. A drugi jubilej 140 godina od izgradnje sabornog hrama u Tuzli Uspenja Presvete Bogorodice 1882. 2022. Značajni jubileji, značajan povod za ovu našu emisiju. Ja ću pitanje graditi na osnovu vašeg obimnog teksta koji ste radili u vezi sa ovim jubilejima. Pa nije to tekst, Boga mi, to je čitava knjiga. Ja mogu da kažem da sam je čitala u rukopis, ono će uskoro izaći. Kada smo naslovili Srbi u Tuzli, odakle da počnemo, a u vezi sa ovim jubilejima, da li od rane istorije, od istorije soli srednjovekovne Tuzle, jer Tuzla je turski naziv.
Pa hvala vam pre svega na pozivu i na mogućnosti da kažemo nešto o jednom delu naše pomesne crkve, to je prostor severoistočne Bosne i severoistočne Republike Srpske koji jurisdikcijski pokriva eparhija Zvorensko-Tuzlansko. Ona je jedna od starijih eparhija u Bosni i Hercegovini i pored Dobrobosanske i Zahumsko-Hercegovačke ona ima svoje srednjevekovno ishodište. Dakle, ona se pominje i njeni episkopi pominju se još u srednjem veku, negde krajem 13. početkom 14. veka znamo za episkopa Vasilija na dvoru kralja Dragutina, koji se pominje u nekim poveljama koje su izdavane Dubrovčanima kao garant i zna se da je on stolovao i duhovno rukovodio tim prostorima koji su danas oblast severoistočne Bosne. Dakle, to je ugrubo rečeno negde taj trougao između reke Save i reke Drine, ali u širem smislu, negde na zapad do reke Bosne, na jugu do onih administrativnih granica između Tuzlanskog i Sarajevskog kantona, otprilike. Saborna crkva u Tuzli slavi svoj značajni jubilej, to je 140 godina od njenog osvećenja, dakle od 1882. do danas proteklo je 140. godina i zaista crkvena opština u Tuzli sa kojom Arhisrpske pravoslavne crkve ima dugogodišnju saradnju, tamo smo organizovali nekoliko izložbi, uključio se u obeležavanje tog jubileja, pre svega prikupljanjem svih onih relevantnih istorijskih činjenica koje se čuvaju kako u arhivu Srpske pravoslavne crkve, tako i u drugim arhivskim i muzejskim institucijama, ne samo u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, već i šire u regionu. Dakle, trudimo se da pokažemo kontinuitet srpskog nacionalnog, kulturnog i verskog prisustva na tim prostorima i zaista imamo jako lepu saradnju sa starešinom Saborne crkve u Tuzli, protoerejem Milošem Trišićem, koji se dosta trudi protekle godine da malobrojne i preostale Srbe u Tuzli okuplja oko hrama i da koliko toliko pored duhovnog života usmerava i jednu kulturnu žilokucavicu koja se zaista tamo okuplja i oko Saborne crkve i oko Mitropolijskog dvora koji je, isto možemo reći, više od jednog veka ima sagrađenje, praktično 1913. I on je, i to su ceo taj kompleks oko Saborne crkve veoma značajan. U emisiji ćemo da kažemo i pokažemo koliko je to bilo i u bližoj i u daljoj prošlosti. Tako da taj povodi su jubilej Saborne crkve i pored jubileja Saborne crkve nekako izmiče taj jedan dugovečni jubilej, a to je prenošenje episkopske katedre iz Zvornika u Tuzlu. On je opet povezan sa velikim administrativnim reformama koje je 1852. godine sproveo Omer Paša Latas. Svi znaju za onu sevdalinku gornju ili donju Tuzlu opasa Laguja, koja zaista na jedan slikovit način evocira vreme Omer Paše. Dakle, Guja je upravo vojska Omer Paše koja okružuje grad, on je imao zadatak, dakle, da sprovede jedne centralizovane reforme u Osmanskom carstvu, da koliko toliko liberalizuje društveni odnos, i tada su hrišćani u Tuzli, koji su nekako u vreme Osmanskog carstva uvek bili osuđeni na život i na bitisanje po tim ruralnim prostorima, dobili ne samo pravo građanstva u gradu, nego pre svega mogućnost da iskazuju svoje verska osjećanja kroz podizanje jedne reprezentativnije bogomolje. Tako da je ta stara ideja koja datira od prve polovine 19. veka, ideja da se sagradi jedan reprezentativan saborni hram, poklopio se dakle sa činjenicom da je sada episkop Vladika kao vođa pravoslavni za te prostore prešao iz Zvornika u Tuzlu i srpska zajednica u Tuzli koja je u odnosu na muslimane i u odnosu na rimokatolike, sa rimokatolicima su nekako uvijek bili praktično izjednačeni, ali u odnosu na taj većinski muslimanski živalj dobili su prilike dakle, da iskažu svoje verska osjećanja i da se u arhitektonskom pogledu nekako utrkuju u samome gradu. Ja bih ovdje podsjetio na reči Omer Paše kada je on okupio sve predstavnike, sve tri konfesije i naročito se obratio pravoslavnim Srbima, kaže isto trgujte kao i do sada, neka u varoši ništa ne nedostaje, asker će sve kupovati i plaćati za ono što će biti potrošeno. Dakle, uvodi se jedan način odnosa prema, možemo reći, robama i uslugama koji je bio evropski, koji je bio ovako modernizovan i javna sigurnost je nekako doprla do tih najširih slojeva. Tako da su Srbi u Tuzli posle Omer Paše osjetili jedan vetar slobode koji je opet donosio neka druga vremena i sve to do dana današnjeg je vezano za Sabornu crkvu okupilo dakle i Srbe i muslimane, danas Bošnjake koji u Sabornoj crkvi praktično vide simbol svoga grada.
A da vas pitam, da kažete našim slušalcima, kada je preneta episkopska katedra iz Zvornika u Tuzlu, prvi mitropolit je bio Grk poreklom.
Tako je, to je vreme kraja 18. i dobrog dela, na kraju krajeva, vlast tih grčkih episkopa u tom delu Srpske pravoslavne crkve praktično traje sve do kraja 19. veka. Dakle, posljednji episkop iz te plejade, možemo reći Fanariota, dakle, ili je Fanar Carigrad postavljao, bio je episkop Dionisije Ilijević. Njegovo poreklo je dosta interesantno i o tome su pisale kolege. Ja bih pomenuo zaista prilike da citiramo starijeg kolegu Nedeljka Radosavljevića koji ima posebnu studiju o episkopu Dionisiju Ilijeviću. Dakle, on jeste pripada jurisdikciji Carigradske patrijaršije, u mentalnom smislu pripada toj plejadi Fanariota, ali on je po poreklu bio negde iz onih prelaznih srpsko-bugarskih krajeva. To je takozvani šoplok, možemo reći. Za sredinu i drugu polovinu 19. veka je prostor koji još uvijek nije imao neko izdefinicirano nacionalno osjećanje i pripadnost, da li je to strogo srpska ili strogo bugarska. Jednostavno, Dionisije Ilijević sebe smatra pre svega slugom Božim, slugom oltara. Ima raznih tumačenja da je moja majka bila Bugarka, da mu je otac bio Srbin, ali to zaista ne menja sve ono dobro što je on učinio za Srbe u Bosni i Hercegovini, jer je pored toga što je bio episkop Zvorničko-Tuzlanski, jedno vrijeme bio i mitropolit Dobrobosanski. Negdje bi se možda sada slušalci zbunili, jer i sama eparhija Zvorničko-Tuzlanska je u to vrijeme imala dostojanstvo mitropolije. Dakle, prosto sama titulatura episkopija u Bosni i Hercegovini za vrijeme Carigradske patrijaršije je bila veoma visoko podignuta i tadašnji arhireji su imali rang mitropolita. Episkop koji je preneo, koji je po naredbi i po savjetu Omer Paša Latasa prešao iz Zvornika u Tuzlu, zaista je bio Jelin, on je bio Agatangel. Njega nasljeđuje Dionisije I. U novije vrijeme njegov nadgrobni spomenik i grobno mjesto su prenešene iz Tuzle u manastir Papraću. To je isto prostor severistočne Bosne. Manastir Papraća je u blizini gradića Šekovića i na njegovom nadgrobnom spomeniku je poduži natpis koji zaista sažima njegovo žitije. Tu se vidi da je on bio jelinda, poznavalac jezika, čovjek koga recimo neke stranice memorijske književnosti tadašnjih Srba Tuzlaka, a zaista značajan je izvor rukopis čuvenog trgovca i pismenog čovjeka Živka Crnogorčevića koji Dionisija I. opisuje kao čovjeka koji zna nekoliko jezika, koji liturgiju služi na arapskom jeziku da bi na neki način hrišćanski etos približio i samim i obrazovim blagonaklonim Turcima ili muslimanima. Dakle, to je vrijeme jednog kulturnog prožimanja i jačanja srpskog trgovačkog sloja koji je smatrao da ovo materijalno blago treba ulagati i u nešto što je večitije i neprolaznije, a to je na prvom mjestu saborni hram.
Evo, kad ste rekli koliko je ovaj mitropolit bio voljen i gde je sada njegova nadgrobna ploča, obično Grke Srbi nisu voleli kao episkope.
Postoji izuzetak za taj prostor sjeveroistočne Bosne, jer su tamošnji episkopi grčke narodnosti dosta ulagali u prosvetu i sam Agatangel ostavio niz pisama, niz svjedočanstava gdje je crkvene opštine posticao da zidaju škole, da tu okupljaju svoju decu, jer je smatrao da je prosveta jako bitna u društvenom životu, što ruši onaj stereotip po njima kao episkopima koji su brinuli samo da što više novca izvuku iz svoje pastve. Naprotiv, on je veoma brzo počeo, preselivši se u Tuzlu, da razmišlja o zidanju i crkve i dvora i škole i da pravi nukleus budućeg duhovno-kulturnog centra.
Evo, i ovaj segment da završimo, da kažemo ko je prvi Srbin mitropolit i kada mitropolija postaje eparhija Zvorničko-Tuzlanska.
Eparhija Zvorničko-Tuzlanska u današnjem smislu možemo da je pratimo pod tim nazivom posle 1852. godine. Pre toga ona je bila eparhija Zvornička i diptih episkopa Zvorničkih kreće praktično od prvog episkopa Vasilija, koji se pominje na dvoru kralja Stefana Dragutina, koji je kao srpski nemanjički vladar vladao prostorom severoistočne Bosne. Kasnije se taj niz popunjava episkopa u doba obnovljene Pećke patrijaršije. Posle 1766. godine episkopi Jelini i Fanarioti imaju jedan niz koji praktično ide do Dionisija Livića do 1891. godine, da bi u novije vreme prvi Srbin koji je došao na katedru episkopa Zvorničko-Tuzlanskih bio episkop Nikolaj Mandić. Ljudima koji se bave nacionalnom istorijom, on nije samo episkop Zvorničko-Tuzlanski i mitropolit kasnije Sarajevski Dabar Bosanski, to je bio rođeni ujak Nikole Tesle, praktično čovjek koji je istipendirao talentovanog Nikolu Teslu i zaslušan što se on tako probio u svet nauke i pronalazaštva. Već crkvena štampa poput Dobrobosanskog istočnika podcrtava taj značaj Nikolaja Mandića, sa kojim je Nikolaj Mandić sa Nikolom Teslom imao prepisku kao ujak i sestrić čita svoj život, i to je donekle manje poznato, ali i važno svakako pomenuti.
Da, zaista manje poznato, ni ja nisam znala taj podatak.
Značajni episkopi su Grigorije Živković, koji inicira da se gradi Veliki dvor, doba naravno vlasti Austro-Ugarske, tu odmah pored Saborne crkve. Onda Ilarion Radonić, koji je episkop Zvorničko-Tuzlanski, koji je pripadao tom vremenu ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve posle Prvog svjetskog rata, obnove patrijaršije, i nekako je prostor sjeveroistočne Bosne uvek usvajao episkope uslovno rečeno iz preka. Dakle, to su Nikola Emanić Ličanin bio, Grigorije Živković Banijas, dakle to je prostor Karlovačke mitropolije. Ilarion Radonić je čovjek koji je poreklom iz Banata, isto jedna značajna srpska građanska porodica. Brat mu je poznati istoričar Jovan Radonić, deda stric slikar Novak Radonić. Dakle, to je jedna srpska kulturna, duhovna i ekonomska elita koja je vodila te prostore. Tako da Saborna crkva nije u strogom smislu samo, ona naravno jeste svetinja, ona jeste sakralni prostor, ona je mjesto gdje se služi božanska liturgija, gdje se ljudi duhovno okupljaju, ali ona je pre svega značajna kao kulturno žarište za grad Tuzlu i okolinu.
S nami Bog, razumijete jazici i pokarjajte sjaj, jako s nami Bog.
ćete razorit Gospod jako s nami Bog. I slovo ježe aš će vas glagoljete, ne prebude to vas jako s nami Bog. Straže vašego ne ubojim si ja, niže smutim si ja jako s nami. Gospodaže Boga našego, togo osjatim, i toj budjet nam strah, jako s nami Bog. I još će na njego nadjeje sja budu, budjet njevo osjašćenije, jako s nami Bog. I upova Spasus ja im jako s nami Bog. Seas i djeti jaže mi date Bog, jako s nami Bog. Ljudi je hod jaš život mje, vidješa svijet veli, jako s nami Bog. Živušći vo stranje i sjeni smrtnje, svijet vo sijajet navi, jako s nami Bog. Jako otroča rodi sja nam, sini dade sja nam, jako s nami Bog. Njego žena čarstvo bistna ranje njego, jako s nami Bog. I mira jego njest predjema, jako s nami Bog. I naricajec ja imja jego, velika sovjet angel, jako s nami Bog. Čuden sovjetnik, jako s nami Bog. Bog krijepog vlastitelj, načalnik mira, jako s nami Bog. Otec buduća go vijeka, jako s nami Bog. S nami Bog, razumijete jazici i pokajajte se ja, jako s nami Bog.
Radio Beograd 2, emisija Hram. A naš ovonedeljni gost je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Naša tema Srbi u Tuzli, a povod je 170 godina od prenosa sedišta pravoslavne eparhije iz Zvornika u Tuzlu 1852. godine i 140 godina od izgradnje sabornog hrama u Tuzli Uspenja Presvete Bogorodice. Hram je završen 1882. a započet je 1884. Je li tako, gospodine Pilipoviću? E sada, kako izgleda odnos stanovništva? Ajmo da pređemo sada na 19. vek, kada se sve ovo i dešava, znači prenos katedre iz Zvornika u Tuzlu, izidanje Bogomolje Uspenja Presvete Bogorodice, sabornog hrama. U prošlom segmentu ste govorili o reformama Omer Paše Latasa, dolazi austrougarska vlast, neke stvari se menjaju, jača srpsko građanstvo. Kakav je bio odnos stanovništva u Tuzli u to doba, recimo u 19. veku? I u prvoj polovini i u drugoj?
Da bi stekli potpuni uvid u atmosferu na prvom mjestu, dakle u taj jedan jedan duh društvenih odnosa. Nikad istoričar ne može samo da se osloni na one suvoparne dokumentarne izvore poput nekih ugovora, računa, koji uvek fiksiraju društvenu delatnost. Na sreću, sačuvao se jedan narativan izvor koji je veoma verodostojan, informativan. U pitanju su memoari Živka Crnogorčevića. Dakle, Živko Crnogorčević je ugledni tuzlanski trgovac koji potiče iz porodice koja je radila u Tuzli i u okolini kroz čitav 19. vek. Jedan pismen čovjek koji je opisao svoje vreme koje se poklapa sa vremenom o kome smo govorili, a to je vreme prenosa katedre izvornika u Tuzlu i vreme početka gradnje hrama. Dakle, tu autor objašnjava odnos prema turskim feudalcima, begovima, međuverske relacije, međunacionalne odnose, gravitiranje Tuzli prema kneževini Srbiji. Sve se to dosta nekako je drago danas čitaocu, pa makar on bio i pravoslavni Srbin ili bio musliman Bošnjak ili bio rimokatolik Hrvat, tu će kod Živka Crnogorčevića uvek naći podatke koji su uvek pokazuju jednu relaciju, jedan odnos i posvedočavaju onu istinu koja je negde romantizovana, ali je tačna, da je brat Mio koje vjere bio. Kada se osvrnemo na taj period, možemo da kažemo da su reforme Omer Paša Latasa sprovođene, dakle, da bi sultan učvrstio svoju centralnu vlast. Ali Omer Paša je donio jednu društvenu toleranciju. Pre Omer Paše Srbi u Tuzli nisu mogli da grade neku reprezentativniju bogomolju, ani rimokatolici Hrvati, iz razloga što je Tuzla bila vojničko jedno mesto, pretežno naseljeno muslimanskim življem, gde su i rimokatolici i pravoslavci obavljali trgovačke poslove. Dakle, sve verske potrebe bi se rešavale i dešavale u onome što narod pamti kao ćelije. A to se opet vezuje za ona predanja da su crkve letele. Dakle, u pitanju je jedan sklopivi šator koji se postavi na nekom molitvištu, na nekom svetom mestu, obično gde je drvo, takozvani zapis. Ovde u Kneževini Srbiji i po Bosanskoj Krajini su se više sačuvale crkve brnare koje svedoče o tom 18. veku. A severoistočna Bosna, koja je potpadala po tursku vlast takođe, negde se verski život više organizovao po manastirima, gde su ljudi odlazili u te zidane bogomolje koje Turci nisu rušili, ali nisu dozvoljavali ni da se obnavljaju u nekom većem gabaritu, već kako su zatečene u doba osvajanja. Dakle, tu su manastir Ozren, manastir Papraća, manastir Tavna, gde su i Tuzla i pre svega okolna mesta poput Smoluće, Požarnice i drugih srpskih mesta, gde su ljudi odlazili u manastire poput nekog hodočašća. E sada, odakle tim imućnim Srbima koji su stekli svoj metak u trgovačkim poslovima ideja, dakle, da se podigne ovako jedna značajna bogomolja? U memorijima Živka Crnogorčevića ima mesto da porodica Krsmanovića, koju predvodi starina Niko, organizuje putovanje u Jerusalim. U prvoj polovini 19. veka krenuti na takvo putovanje zaista je skopčano sa nizom i ekonomskih teškoća i saobraćajnih teškoća i raznih taksi, dozvola i tako dalje, ali to su oni Srbi Tuzlaci uspeli da izdrže i da se vrate sa tog pokloničkog putovanja. Dakle, njih čitava se jedna grupa organizuje i sada oni kada svakako vide život Jerusalima, crkvu Svetoga groba, druga sveta mesta po svetoj zemlji, negde osnivaju prvi fond i, što kaže naš autor, to je bilo sve što smo imali, određena količina cekina, dukata, koja je bila jednom fondu koji je sam sebe oplođavao, gde su ljudi taj novac koji je namanjen za izgradnju crkve ulagali u druge ekonomske čestite poslove, gde su praktično taj kapital umnožavali. I opet dolazimo na onu priču iz Evanđelja, kada sam Gospod kaže i kori onog zlog i lenjivog slugu što nije dao novac mjenjačima. Upravo su Srbi Tuzlaci osjetili to i znali da je to evanđelska zapovest, da talente i dukate ne treba zakopavati u zemlju, nego ih treba ulagati u poslove. Tuzla je bila zaista mesto na sredokraći putovanja, saobraćajnica, od Mediterana prema Slavoniji, prema Kneževini Srbiji, i ljudi su tu trgovali uglavnom sa vunom, sa solju, kasnije na mnogim tim, na dobrom delu srpske zemlje i nastaju neke mini solane, neki rudnici lignita, čuvene su porodice Jovanovića, porodica Stokanovića, gde zaista u sačuvanoj dokumentaciji i publikacijama vidimo da su nove austrougarske vlasti sa zatečenim Srbima umeli da sklope poslove. Crkva se gradi polako, dakle ona je prvi građevinski poslovi nakon tog hadžijskog putovanja se preduzimaju 1874. godine, opet se biraju majstori koji imaju dosta iskustva. Vreme ovome paša Lata se donelo, dakle, jedan pa moramo da potvrdimo reč, jedan bum tih bogomolja po Bosni. Grade se crkve u Čipoljiću, u Livnu, grade se crkve u Gerzovu, kod današnjeg Mrkonjić grada, i crkva u Brčkom, koja je Tuzli nekako najbliža. Ta saborna crkva u Brčkom je sagrađena upravo 1874. su radovi završeni, ona je osveštana i već crkvena štampa u Kneževini Srbiji daje reportažu sa tog jednog velikog nacionalnog skupa, gde je bila delegacija Srba iz Tuzle koji su posetili svoje komšije u Brčkom. I to je jedno pismeno svedočanstvo, dakle, da Srbi Tuzlaci angažuju istog majstora koji je podigao i izgradio crkvu u Brčkom, a to je bio majstor Tasa Naumović iz Šapca, koji je sarađivao sa mnogim pečorbarima iz stare Srbije, gde je najpoznatiji Rista Nedeljković, koji preuzimaju jedan veliki posao i potpisuju ugovor, dakle, da se sagradi saborna crkva koja zaista u drugoj polovini, ako uzmemo razglednice ili uzmemo neku panoramu, ona dominira gradom i daje jednu, pa do umetničkog slikarstva, recimo panorama Tuzle zimi, čuvena slika Ulja na platu Ismeta Mujezinovića upravo i ističe sabornu crkvu, i to je nešto što je kod Tuzlaka sve tri vere, rekao bih, gradilo kasnije ponos. I kada budemo govorili o onom tragičnom periodu Drugog svjetskog rata, upravo je to kulturno nasljeđe prevladalo, dakle, da ova crkva ne doživi tešku sudbinu koju je doživjela, na primjer, saborna crkva u Bihaću, koja je također katedralna, i saborna crkva jedne eparhije koja je bila potpuno uništena, izbrisana sa lica zemlje. Crkva je tek osveštana u doba austrougarske vlasti 1882. godine. Sam car Franjo Josif dao je sumu određenu za njeno završenje, dovršenje, tako da u kasnijim decenijama 20. veka samo sa izgradnjom mitropolijskog dvora Srpska varoš u Tuzli, to je poseban kvar, dobija onu prepoznatljivo sedište, da je to sedište mitropolije koje je i u ovim novim uslovima jedan prepoznatljiv kulturni belek.
A kako se gradi mitropolijski dvor?
Mitropolijski dvor je već počeo da gradi pomenuti episkop Agatangel. Dakle, to je ono vreme kada on nije mogao da sagradi neku značajniju građevinu sredinom 19. veka, ali je mogao bar na crkvenoj zemlji da podigne nešto što bi imalo još jedan sprat, što je veliki napredak bio za to vreme kada Turci, recimo, ako poredimo sa sabornom crkvom u Nišu, 1874. koja je pre toga podizana, pa onda ona pored saborne crkve nekako ukopana u zemlju. Dakle, uvek je bila tendencija da se hrišćanske bogomolje zidaju da budu niže od džamija, da neki nekako ne ugroze svojim ni zvonikom, ni kupolom, tako da je zanimljiva anegdota o kojoj govori i sam Živko Crnogorčević, da su ga tada neki turski begovi pitali mitropolita Agatangela zašto gradi toliko građevinu i šta mu ideja da dole bude u prizemlju. A onda on govori da mu ideja da suši šljive ili da stavi kom da bi pekao rakiju, gde kroz taj slikovit odgovor možemo da negde i vidimo onaj moment iz one arhijerejske molitve, dakle, da je to onaj vinograd koji treba da donese dobar plod. Naravno, u toj šaljivom jednom odnosu uvek je bilo važno, dakle, da ne uvredite nekoga ko je navikao na vlast toliko vreme, gde prosto ipak se čini nešto novo, zida se jedna nova bogomolja koja treba da dobije. Kasnije ideja za velikim dvorom rođena je kod mitropolita Grigorija Živkovića, to je prva decenija, dakle 20. veka, to je bio episkop vaspitan praktično u Karlovačkoj mitropoliji, završio je i pravni fakultet, pre toga Karlovačku bogosloviju, čovjek iz svešteničke porodice koji ima dobar odnos sa vlastima tadašnjim austrougarskim, gdje je to je za nas arhiviste značajno, i on je smatrao da stari Agatangelov dvor nije dobro osiguran protipožarno i da bi, ne daj Bože, ako bi se nešto desilo, prvo stradala bogata arhiva. Tako da je on jednu evropsku, austrougarsku vlast potakao da da novac, da da inženjere da se uredi taj veliki projekat dvora, koji je jedna zaista u istoriji arhitekture moderne Srpske pravoslavne crkve pravo namensko episkopsko sedište, episkopsko mesto sa svim onim prostorijama za crkveni sud, za kulturne sadržaje, sala za predavanje, posluga tog vremena i tako dalje. Veliki vrt koji treba da bude na podobije sličnih građevina tadašnje Dunavske monarhije. Dvor je useljen 1913. godine i praktično doba Kraljevine Jugoslavije, u socijalističko vreme bilo je pokušaj da se on nacionalizuje, ali diplomatski potezi tadašnjeg episkopa Zvojničko-Tuzlanskog Longina Tomića su to sprečili, o čemu zaista postoji bogata dokumentacija i prepiska na nivou eparhije i lokalnih komunističkih vlasti.
Oh,
Radio Beograd 2, emisija Hram, a naš ovonedeljni gost je dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Naša tema Srbi u Tuzli, povod su dva jubileja, 170 godina od prenosa sedišta ili katedre pravoslavne eparhije iz Zvornika u Tuzlu 1852. godine i 140 godina od osveštenja sabornog hrama u Tuzli Uspenja Presvete Bogorodice 1882. godine. Gospodine Pilipoviću, evo kad smo pričali o 19. veku, o izgradnji pomenute bogomolje Uspenja Presvete Bogorodice sabornog hrama u Tuzli, pa Vladičanskog dvora, svega toga, vi ste govorili o jednoj tuzlanskoj atmosferi, na te lepe građevine, da su i muslimani bili ponosni, da se tamo dobro živalo, tamo nije bilo, je li to zato što je bogat grad, što ima trgovine, zbog čega?
Pa Tuzla je imala jednu kulturu međuljudskih odnosa, tolerantnih.
Dakle, da.
Nažalost, posljednji rat je pokazao jedno ružno lice rata, vreme koje je uzimalo danak i ljudskim životima i uništavanju imovine i nešto što nikome ne može da služi na čast, pogotovo kada govorimo o građanskom ratu, pogotovo kada govorimo o sukobima etničkih grupa, konfesionalnih grupa, nacija koji su imali dugogodišnje i dugovekovno iskustvo zajedničkog života. Ma makar to bilo u okvirima Osmanske imperije, Austro-Ugarske imperije ili Kraljevine Jugoslavije. Dakle, sve je to nešto što je nadilazilo one uske posebne nacionalne okvire. Velike monoteističke religije, hrišćanstvo i islam, iako posmatrano strogo doktrinarno, imaju tu suprotstavljenost i razlike u svome učenju, u toj socijalnoj ravni pokazuju tonove korelacije, tonove saživota, tonove jedne tolerancije, a kada govorimo o bitisanju velikih svetskih religija na jednom istovetnom kulturnom prostoru i na jednom jednokrvnom i jednojezičnom kulturnom prostoru, onda i tekako moramo da govorimo o jednoj harmoniji koja iz tih tonova mogla da se roti. Prosto, opet ću se vratiti na naraciju.
Izvinite, pa upamtite gde ste stali. Da li možda imate podatak koliko je danas u Tuzli Srba? Jer evo, hoću da iz vašeg grada...
Ako se dobro sećam, podatak iz 1991. godine govori, dakle to je ovaj popis koji je bio rađen pred rat, on govori o 22.000 Srba u gradu i okolini, a danas je on u desetostručenom smislu unižen za 10 puta. Dakle, u Srbiji danas imate možda 2.000 do 3.000 Srba.
Ako u Tuzli.
Tako je. Dakle, to je nešto što je Srbe Tuzlake, dakle, stvorilo...
Evo sad listam vaš rad. 1910. godine pokazano je, kada su Austrougari radili popis, prema tim poslednjim austrougarskim popisima u Tuzli 1910. je nacionalna slika bila sledeća: 5895 muslimana, 1976 pravoslavnih, 3839 rimokatolika i 349 jevreja.
To upravo govori o jednoj slici koja je složena, u jednoj slici koja je multietnička i multikonfesionalna. Danas to, nažalost,
da,
nije tako. Ali opet moramo da kažemo da je ta, da potrebimo jedan blaži termin, homogenizacija ljudi i prostora išla na štetu i, recimo, muslimansko stanovništvo na prostoru Bijeljine.
Da.
Muslimansko stanovništvo na prostoru nekih opština Republike Srpske, kao što su Srbi iz Federacije izgubili, da kažemo, svoja istorijska mesta, ili recimo kad govorimo o srpskoj zajednici u Mostaru, ona je takođe desetkovana. Kad govorimo o srpskoj zajednici u Bihaću, ona je takođe i tekako minimalizovana. Ali ta vrsta prisustva jednih pored drugih je u tim velikim gradovima rađala toleranciju. Rađala je nešto što je ljude u Sarajevu, na primjer, 19. veka, gdje su muslimani uzimali učešća u onim kulturnim društvima koji su imali predznak srpsk. Recimo, Tuzli znamo za Srpsko pevačko društvo Njegoš, da su tu i muslimani bili aktivni učesnici, znamo za poimenice, znamo recimo za neke begove da su bili članovi srpske čitaonice, kao recimo i u Livnu, jer je tendencija bila, odnosno ako pogledamo statute tih opština, članovi mogu biti Srbi ma koje vere, što je austrougarska vlast odbijala da registruje i tako dalje. Dakle, uvek je velika sila se trudila da poseje netrpeljivost i neki sukob između vera i naroda u Bosni i Hercegovini. Govorimo o verama jer nacije se tek kasnije diferenciraju u tom sociološkom smislu. Tuzla je pokazala tu toleranciju recimo i prilikom posete patrijarha Dimitrija 1925. godine, kada toj reprezentaciji ceremoniji gradonačelnik dočekuje patrijarha, muftistu Tuzlansko dočekuje poglavara Srpske pravoslavne crkve, naročito ga obasipaju čašu jer je to čovjek koji je prvi Srbin obnovljene ujedinjene Srpske pravoslavne crkve Pećke patrijaršije posle 1766. godine. Dakle, i već čovjek u godinama koji je na tom svom putovanju posjetio Tuzlu, dakle po tim zapadnim prostorima gdje je došlo do jedne obnove sabornog hrama. Saborni hram u Tuzli slavi svoj 50-godišnji jubilej 1932. godine u vreme patrijarha Varnave, što je također pokazalo da je ovo mesto jako bitno na topografskom duhovnom prostoru Srpske pravoslavne crkve. Zanimljivo je kada novine crkvena štampa piše o ustoličenju episkopa Nektarija Krulja, to je episkop Zvorničko-Tuzlanski, i negde se u jednom pasusu upravo ističe prisustvo muftije Tuzlanskog Šefke Tefendije Kurta, koji je poznat i dosta se i pisalo o njemu kao primjeru tog, tom personalnom primjeru verske tolerancije, jer je to čovjek koji se sa gradonačelnikom Tuzle Hasanagom Pašićem postarao i potrudio i suprotstavio tadašnjim ustaškim vlastima, dakle, da se saborna crkva ne ruši krajem decembra, početkom januara 1942. godine. Krajem januara 1941. početkom januara 1942. govorimo o starom kalendaru, i krajem decembra 1941. godine. To je vreme našeg pravoslavnog Božića. Dakle, o tom njegovom podvigu je dosta pisano u literaturi, štampi te leve partizanske i kasnije publicistike Bratstva jedinstva, ali ovdje ja bih citirao neka dokumenta koja su nastala u Svetom arhijerejskom sinodu upravo u vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, to su reči koje su zapisane iz usta jednog izbjeglice iz Tuzle, koji je bio svedok protivljenju Efendije Kurta, koji kaže da takva nečoveštva i zla nije radila ni Turska imperija. Upravo govori o tim ustaškim kleronacionalističkim zlodelima koji su preduzeti protiv Srba Tuzle i okoline od maja 1941. godine pa duboko u jesen i zimu iste godine. Negde smo krenuli sada na naraciju u tom pravcu, ali opet da se vratimo na ono što ste me zamolili. Dakle, to je pripovedanje Živka Crnogorčevića. On i počinje taj jedan društveni i demografski prikaz grada i okoline sa turskim vremenom i sa onim hrišćanskim predanjima koji su, kao gdje je nekad postojao veliki pravoslavni manastir iz vremena Nemanjića. Pa sve to negde čovjeku liči na neko romantiziranje, na nešto što jedan trgovac ne bi mogao da zna, ali on fiksira jedno predanje. Ali kada gledamo neka osmanska svjedočanstva, govorim o onim defterima, turskim popisima koji beleže poreske glave, za prvu polovinu 16. veka, tu se pominju u okolini Tuzle sela poput Popov do... Dakle, da sam taj toponim već u sebi sažima činjenicu da je ime moglo da dobije ime i naziv samo po verskom zvaničniku istočno-hrišćanske pravoslavne vere. Da. Onda brdo Ilinčica u Tuzli po Živku Crnogorčeviću nosi uspomenu neku crkvu Svetog Ilije, a i dan danas je sam prostor te tog uzvišenja gruntovno i katastarski posjed Srpske pravoslavne crkve. I veliki je podvig bio, recimo, to bi isto valjalo reći, tu su Srbi u Tuzli ponosni na jedan građevinski poduhvat do 80. godina, to je bilo u toku 80. od 82. godine počelo, jer pošto je Tuzla rudarski grad i zbog te eksploatacije i uglja i naslaga soli, teren se dosta sleš i ta naša saborna crkva se nalazi na jednom kliznom terenu koji je doživio tu eroziju, tako da su posebnom jednom metodom ljudi izvršili nivelaciju terena i sa pneumatskim pumpama praktično izdigli tu tonuću bogomolju.
Da.
Ideja je bila da se ona izmesti negde drugde iz grada, da Srpska crkva dobije obeštećenje. Međutim, tadašnje crkvene vlasti su shvatili da to ide potpuno ka ne samo asimilaciji jedne epohe, jednog vremena koje zaista ima duboku tradiciju od praktično veka i po, nego da će sama Tuzla izgubiti taj jedan arhitektonski građevinski simbol koji je zaista odbranjen poput ne samo Šefke Tefendije Kurta, ne samo poput braće Pašića, nego i mnogih drugih Tuzlaka koji možda nisu zapisani, muslimana koji nisu zapisani u arhivskim dokumentima, a jesu za Srbe učinili toliko kao imenovani.
I evo sada 2022. dva jubileja, rekli smo 170 godina od prenosa katedre sedišta pravoslavne eparhije iz Vornika u Tuzlu 1852. i 140 godina od izgradnje sabornog hrama u Tuzli, uspenje Presvete Bogorodice 1882. Bogomolje o kojoj ste sada pričali, da zaokružimo sada ovaj segment i emisiju.
Trenutno u Tuzli se završavaju radovi na uređenju i fasade i sve ono što je prota Miloš Trišić radio, dakle, sa svojim parohijanima, uz naravno blagoslov episkopa Zvorničko-Tuzlanskih koji stoluju ubijedljeni zbog nesrećnih ratnih okolnosti. Sedište je praktično prenešeno 1991. godine u Bijeljinu, ali je i dalje eparhija Zvorničko-Tuzlanska i Tuzla ima to istorijsko mesto u istoriji eparhije i cele Srpske pravoslavne crkve. Veliko osvećenje je planirano za 19. jun ove godine i to je nešto što će biti značajno ne samo za eparhiju, nego i za Srpsku crkvu, jer je najavljeno i prisustvo njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji će da predvodi tu liturgijsku svečanost i zaista doneti jedno ukrepljenje Srbima u Tuzli i pokazati zaista gde je i duhovno i kulturno mesto ovog grada u živom organizmu naše pomesne crkve.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je bio direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve, dr. Radovan Pilipović. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Miroslav Živković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
Dobro. tak sam ne